5 vjetori e rënjes e regjimit të Saddam Husseinit në Irak shtron para Amerikanëve, por edhe para botës në përgjësi, pyetje për përparimet e vendit të përdorur nga Washingtoni për të ashtuquajturin eksportim të demokracisë. Si sot, 5 vjet më parë, statuja e Saddam Husseinit hidhej poshtë në sheshin qendror të Bagdadit. Të dëgjojmë gazetarin italian Alberto Negri, të dërguarin e Sole 24 Ore.
Io ero in quella piazza quel giorno e...
Unë ishë në të shesha ditë kur urzua shtatorja Saddam Husseinit. Nuk ishë më shumë se 200-250 vetë. Më pas, sigurisht në pamjet e transmituara nga televizionet nërkomtare, dukeshin mira njerëz për rrëth shtatorës, por në vërtet ishim vetëm qindra, e për rrëth nesh, Bagdadi i shkret dhe i friksuar, që priste të nesërmen.
5 vjet pas rënjes së regjimit të Saddam Husseinit dhe pas ndërhyrjes amerikane, çfarë shpresash kanë irakianët?
Para s'gjithash irakianet duhet i gjesh, nuk është batut, sepse nëse shkojmë Bagdad apo në qytetet tjera irakiane, vemre postbloqe e barjera, gjejmë ndarje që pasqyrojnë jo vetëm konfliktin nërmjet Amerikanëve dhe opozites armatosur, por dhe atë nërmjet sunitve dhe shiitve. Kjo është një luftë vërtet civile. Dhe shiit e tashmë kanë në dorë 2/3 e kryeqytetit. Spastrimi etnik dhe sektar funksionon edhe në pjesën tjetër të vendit. Në veri kanë ndarë kurdët dhe shiitët, nërsa jugu është homogen, shiit. Ta mbash të bashkuar këtë vend nuk është thjesht.
Si shihen sot amerikanët në vend?
Amerikanët u kanë shërbyer si mjet shiitëve për të marrë pushtetin. Kujtoj se shiitët përbëjnë 60% popullsisë, po u kanë shërbyer edhe kurdëve për të krijuar një lloj gjysmë shteti, që më vonë mund të ketë edhe burimet ekonomike për të bërë shtet efektiv. E kjo me gjithë pasojat marrëdhëniet me Turqinë dhe me Iranin. Sot për sot roli amerikanëve më duket ky. Janë pushtues, por dhe mjet në duart e fraksioneve të brendshme irakiane.